Queer Radia Wave.
Společnost,
gender,
sexualita,
komunita.
V jaké škatulce žijete vy? Queer Radia Wave.
Queer Radia Wave.
Queer. S Bárou Šichanovou a Josefem Rabarou.
Queer. Queer Radia Wave.
Sobotní večer, právě teď začíná Queer na rádiu Wave a zdraví vás Bára Šichanová.
A Jože Rabara, pěkný večer.
Dneska tady budeme mít vzácného hosta, nebojím se říct.
Ano, je to tak. Naším hostem bude Viktor Pádžo, s kterým se budeme rozprávat o novele zákona o registrovaném partnerství, která se mala projednávat minulý rok, ale kvůli pádu vlády se to neuskutočnilo. Tak se pokusíme zjistit, ako je na tom ta novela teraz.
Tak, ale ještě než se pustíme do rozhovoru, tak pro vás máme tradičně zprávy. A začnu já zprávou, která je stará teprve 2 dny. A je to zpráva, která myslím docela šokovala nejenom hudební branži, ale obecně celý svět. Protože 2 členky Pussy Riot, Nadia Tolokoníková a Máša Aliokina, po tom, co vystoupili na koncertě na pozvání Madony, tak vlastně hodinu před tím koncertem obdrželi dopis, otevřený dopis od té členské základny Pussy Riot o tom, že už nejsou členkama Pussy Riot. Takže vlastně byli tímhletím způsobem vyšachováni. vyhrány. Ten důvod byl jednoduchý, protože Pussy Riot jsou prostě feministická, punková, levicově orientovaná skupina, která jde proti kapitalismu, proti těmhle těm principům, a jim se příčilo to, že Naďa s Mášou se účastnili akce, za kterou lidi platili v těch lístkách samozřejmě velký peníze. Vadilo jim, že se objevili bez masek na pódiu a tak dál a tak dál. Nicméně končilo to docela, myslím, ta zpráva pozitivním konstatováním, kdy sice teda řekli, že oni přišli o dvě ideologicky důležitý členky Pussy Riot, ale svět tím pádem získal dvě skvělý a zajímavý bojovnice za lidský práva.
Já tu mám dvě krátké zprávičky. Mně to tak dávno, kdy byla na severné části Kypru dekriminalizovaná homosexualita a právě jako oslava právě tohoto je plánovaný tento rok prvý Pride, který se uskutoční v hlavnom městě severného Kypru v Nikosii, a celý tento festival, bude to asi podobně jako v Prahe, bude trvat 15 dní. A druhá taktěž pozitivná zpráva je zo Škótska. Tam totiž prešiel hlasovaním v třetím kole zákon zrovnoprávňující gay a heteromanželstva. Prvé svatby rovnako pohlavných párov se očekávají už tento rok.
Tak teď jdeme o kus dál do Jihoafrické republiky, kde vlastně plánuje účast ve volbách nový politický seskupení, které se bude zasazovat o rovná práva a bude pomáhat pronásledovaným LGBT lidem. V Jihoafrické republice sice od roku 2006 platí zákon o stejnopohlavních manželstvích. Tohle téma je ale v mnoha částech téhle země tabu. Jak upozorňují aktivisti, tak Jihoafrická republika, respektive její ústava, sice zaručuje práva gejů a lezeb a transexuálů, nicméně ta skutečnost je dost jiná a vlastně se děje v podstatě naopak.
Tak pojďme do Ameriky. 8 států Spojených států amerických omezuje právo hovoriť o homosexualitě v některých ohledoch obdobně, ako je tomu v Rusku. Sice nie v tak širokom rozsahu ako tam, ale taktiež to existuje. O tomto informoval na svojom internetovom blogu denník The Washington Post. Štáty ležiace prevážne na juhu USA zakazujú tzv. Propagáciu homosexuality v školách. Zatiaľ, čo americký Utah nedovoluje obhajobu homosexuality, Arizona zakazuje, aby sa homosexualita vysvetľovala ako pozitívny, alternatívny životný štýl. Príslušný zákon dokonca stanoví za nevhodné, aby sa deťom tvrdilo, že existujú bezpečné spôsoby homosexuálneho sexuálneho styku. Ešte tvrdší prístup majú Alabama a Texas. Nielenže požadujú po vzdelávacích zariadeniach, aby homosexualitu označovali za životný štýl, ktorý je pre širokú verejnosť nepriateľný, ale majú taktiež deti učiť, že homosexuálne jednanie je trestným činom. Pritom kriminalizácia homosexuálneho chovania v súkromí a s ohľadom dotčených osôb bola v roku 2003 prehlásená za neústavnú. Medzi ďalšie štáty obmedzujúce v určitej miere svobodu vyjadrovania o homosexualite sú Louisiana, Mississippi, Oklahoma a Južná Karolína. Ja by som možno tu na záver ešte spomenul to, že podľa Jana Ayrese a Williama Eskridža z Yaleovej univerzity sa zimné olympijské hry v roku 2002 konali v Salt Lake City, čo znamená, že to bolo v Utahu, čo je jeden z štátov, ktorý práve zakazuje obhajobu homosexuality. A tí, ktorí teraz kritizujú Rusko, by sa mali podľa nich taktiež zamerať na zmenu podobných právnych predpisov v USA.
Všichni jsme viděli film Kluci nepláčou, takže dovedeme si to představit, ano, jak to asi v těchto státech chodí. Tak, poslanci Evropského parlamentu schválili nezávaznou rezoluci, která rozšiřuje diskriminační zákon, nebo spíš úsilí na základě sexuální orientace a genderu. Tenhle ten plán Evropské unie pro boj proti homofobii připravila rakouská europoslankyně za stranu zelených Ulrike Lunacek. A vy asi víte, že tahle zpráva byla tenhle týden přijata, a to poměrem hlasů 394-196. Pokud jste třeba viděli to prohlášení Ulrike Lunacek bezprostředně vlastně v ten den, kdy k tomu schvalování docházelo, tak jste určitě zaznamenali to velké množství negativních reakcí, která ona dostávala prostřednictvím e-mailů, a možná jste taky zaznamenali petice a protestní vlastně hnutí, aktivity, které právě proti téhleté zprávě se vyslovovaly. oslovovali. Jedním z těch hnutí bylo francouzské hnutí Manif pour tout, doufám, že to čtu dobře, který vzniklo vlastně na protest proti zrovnoprávnění homosexuálních a heterosexuálních manželství právě ve Francii. Tohle hnutí zorganizovalo petici, pod kterou se podepsalo nakonec víc než 200 000 lidí a spolupracovalo přitom s podobnými organizacemi po celé Evropě. Naštěstí teda jejich úsilí padlo vniveč, protože, jak jsem už říkala, tak ta zpráva prošla.
Tak to je z dnešních zpráv všetko a my se po pesničce budeme rozprávat s Viktorem Pádžom.
Vy dál posloucháte Kvér na rádiu Wave.
Kvér rádia Wave.
Jinakost na talíři, předsudky na pranýři. Kvér.
Pěkný sobotní večer, dál posloucháte Kvér na rádiu Wave a s námi už je teď ve studiu náš dnešní host a tím je Viktor Pádžio, někdejší poslanec za Věci veřejné, dnes za Stranou lidem. Hezký večer.
Dobrý den.
Tak Viktor, já vás poprosím, začali bychom tou novelou zákona, která vlastně by umožňovala stejnopohlavním párům osvojit dítě, teda jednomu z těch partnerů, který je biologickým rodičem, tak tomu druhému, aby právě to dítě mohlo osvojit. Ta novela byla vlastně, měla být projednávána v loňském roce, ale k tomu projednávání nakonec nedošlo, protože padla vláda. Vlastně jak to vypadá s tou novelou teď?
Ano, skutečně ta novela skončila tím, že se rozpustila poslanecká sněmovna. Já jenom zmíním, že se nám povedlo získat pro ten návrh 20 podpisů předkladatelů napříč politickým spektrem. Byl to velký úspěch a je škoda, tedy že skončila. Já jsem také skončil v poslanecké sněmovně, ale stal jsem se členem občanského sdružení Proud a snažíme se tu novelu opět oživit a do legislativního procesu vrátit plus minus ve stejné podobě, jaké jsme ji předložili předtím.
Je nějaký časový horizont, kdyby k tomu mohlo dojít?
My chceme začít jednání po 18. únoru, kdy bude vyslovena důvěra vládě. Takže ve chvíli, kdy se to zastabilizuje a budeme mít vládu s důvěrou, tak chceme začít oslovovat jednotlivé poslance a chceme začít lobovat za to, aby někdo z nich ten návrh znovu předložil a aby prošel.
Proč jsi se vlastně vyrozhodl vlastně bojovat za tuto novelu?
Já jsem byl osloven dopisem jedním lesbickým párem, ještě za mého poslancování, tedy to bylo tuším koncem roku 2011, ale lesbický pár z Prahy oslovil všechny poslance. Dámy poslali dopis všem 200 poslancům, kde prostě popisují svoje problémy s výchovou dcery a ten život v právní nejistotě. Já jsem se tím začal zabývat, kontaktoval jsem je, pak jsem se potkal s panem Hromadou, tehdejším předsedou, dřívějším předsedou Gay iniciativy, ten mě odkázal na občanský sdružení Proud a pak už jsem pokračoval s nimi, dozvěděl jsem se, že oni mají připravenou novelu zákona o registrovaném partnerství, která by vyškrtla ten diskriminační paragraf. Já jsem o tom původně nebyl přesvědčen, že to bude správný, ale čím víc jsem si načítal ty studie a čím víc jsem potkával ty rodiny, tak jsem zjistil, že v tom naprosto není problém a stal jsem se jedním, řekněme, z lídrů společně s kolegyní Černochovou z ODS předložení toho návrhu. Velmi mě mrzí, že se to nepovedlo, velmi mě mrzí, jak zbabila je u nás politická reprezentace a doufám, že tentokrát to projde.
Jaká byla vlastně nálada Proudu, když vlastně ten zákon byl připravený, vlastně proběhala i kampaň, jakási mediálna na podporu té novely a zrazu to bylo všechno ztratené tím pádem vlády.
Ano, udělalo nám to čáru přes rozpočet. Naštěstí někteří z těch lidí, kteří to původně připodepsali a kteří to podporovali, tak zůstali v poslanecké sněmovně. Za všechny jmenuji opět kolegyni Černochovou, bývalou kolegyni Černochovou, která tam zůstane a která doufám dál ponese ten prapor. My doufám, že to nebyla ztracená práce, ty hodiny a hodiny vysvětlování jednotlivým poslancům o tom, co to vlastně znamená, že se nemusí vůbec ničeho bát, tak doufáme tiše, že nejsou ztraceny a že je zužitkujeme v tomto volebním období.
A byla tam nějaká reálná šance, že ta novela prejde?
Z mého pohledu byla. Já jsem prostě cítil pohyb u těch lidí, se kterými jsem se setkal. Už to, že jsme získali 20 podpisů napříč spektrem, bylo neuvěřitelné a mnoho lidí nevěřilo, že se to vůbec podaří. A skutečně prostě argumenty jsou na naší straně. Tady prostě není žádný relevantní důvod, proč by gay lesbický páry neměli vychovávat děti. Já jsem na ty setkání chodil prostě se štosem studií nejrůznějších mezinárodních organizací s vyjádřeními našich prominentních sexuologů a s dalšími argumenty a prostě jsem cítil, že jsem schopen toho člověka, pokud poslouchá, zpracovat a dostat na naši stranu. Ten proces se nezastaví, je nezastavitelný a dojdeme k tomu dřív či později a doufám, že to bude co nejdříve.
Při těch jednáních s jakýma stereotypama a takovýma klišé, dá se říct, jste bojoval, když jste jednal právě s jednotlivýma poslancema?
Ano, tak těch mohu vyjmenovat hned několik. Největší kliše, ideál rodiny, chybí mužský vzor. Ano, třeba dvě ženy vychovávají dítě, chybí mužský vzor. No tak na to já říkám, odeberte děti svobodným matkám, odeberte děti všem prarodičům, kteří vychovávají svá vnoučata a vysvětlete jim, že neodpovídají ideálu rodiny, matka, otec, kouřící plot na pět dětí druhé poloviny 19. století. Prostě žijeme v roce 2013 a ty děti si zcela evidentně ten mužský vzor najdou i jinde, mimo rodinu a není to problém. A není to problém ani u těch stovek rodin, které už ty děti vychovávají. To byl další stereotyp a představa poslanců, že oni něco zavedou tím zákonem, že oni něco vytvoří. No to není pravda. Společnost běží, jak běží. Jsou tady stovky rodin, které už ty děti takto vychovávají a jde jenom o to poskytnout jim právní jistotu. Takže to byl další stereotyp a mýtus. Oni měli představu, kolegové, že tím něco zavedeme. No nezavedeme. Jenom dáme právní jistotu rodinám, které už v tomto režimu fungují a které nečekají na to, jestli jim ten stát dá nebo nedá to právo. Dalším velkým stereotypem je samozřejmě, že děti zdědí homosexualitu, že dítě vychovávané gay lesbickým párem bude taky gay nebo lesbička. Na to je velmi jednoduchá odpověď, tak kde se nám teda tady vzali všichni ty gejové? Pokud je vychovávali dva heterosexuální rodiče, po kom to teda zdědil ten kluk? Jo. Takže s tím se dá vypořádat poměrně jednoduše. Další, a to už bych asi nenazýval stereotypem, ale jako opravdu vážným dotazem, se kterým jsem teda měl nejvíc práce, tak je obava o pozici těch dětí v kolektivu, školním nebo jiným. Mnoho kolegů vyjadřovalo obavu z toho, že ty děti budou nějakým způsobem ostrakizovaný, že budou vylučovaný z kolektivu, že budou ty ostatní děti trápit. Opět jsem odkazoval na rodiny, které už takto děti vychovávají. Neděje se to. Kromě toho, že jsou na to studia čísla, takhle studia s čísla stranou, prostě se to neděje. Ano, děti umí být kruté, ale z mnoha důvodů. A spíš si budou z toho spolužáka dělat srandu, protože je špatně oblečený nebo má starý mobil v dnešní společnosti. Neže by měl dvě mámy nebo dva táty. To už prostě není takový problém a ta nová generace to tak nebere. Často je to spíš jaksi výmluva pro to, aby se ten člověk tím nemusel zabývat. Takže těch stereotypů je opravdu hodně, žijou logicky i mezi poslanci, protože prostě ty zrcadlí společnost, ať se nám to líbí nebo ne, ale dá se s tím pracovat.
Mm-hmm. Můžeme říct vlastně, kde jste se při tvorbě téhletý novely inspirovali, jaký byly třeba zahraniční vzory, jestli to takhle můžu nazvat, a co konkrétního jste třeba převzali?
No, my jsme převzali v podstatě jenom princip, protože my jsme v dost zvláštní právní situaci v České republice, máme zákon o registrovaném partnerství, který prosadil tenkrát vlastně bývalý předseda vlády Paroubek, tuším na 8. pokus prošel, a prošel mimo jiné proto, protože se do něj vložilo diskriminační ustanovení o tom, že registrovaní partneři nebudou moct si osvojit děti. Jakkoliv, kdykoliv, ať už z ústavní péče nebo dítě partnera, to je jedno. Vlastně registrovaný partner u nás nemůže si osvojit dítě. To je dost zvláštní situace, se kterou my jsme se museli nějak technicky vypořádat, a proto ten náš návrh, jak si upravoval tuto větu v zákonu o registrovaném partnerství. Takovou tu situaci právní v zahraničí moc nemáme a nevidíme. Technické provedení je různý v různých zemích. Já jsem na to zahraničí narážel v rozhovoru s kolegy, jako co se týče principu. Prostě když jsem mluvil s někým z ODS, tak jsem říkal, podívej se na britského konzervativního premiéra Camerona, který z toho udělal jeden z hlavních bodů svého programu a který samozřejmě prosazuje gay, lesbické adopce a manželství. Podívej se, když jsem mluvil se sociálním demokratem, na francouzského prezidenta Hollanda, socialistu, který také prosazuje gay, lesbické adopce, gay, lesbické manželství, a vlastně s rovnoprávněním, že to není o ničem jiném než o rovnosti. A rovnost přeci nemůže být levicová nebo pravicová nebo každá nebo nějaká jiná.
Co by si možno povedal lidem, alebo tým oponentům? Já, když jsem sa kdekoľvek začítal do nejakého textu práve o tejto novele, tak tí oponenti, ich hlavný argument bol to, že v tom, práve o tom zákone, o tom registrovanom partnerstve táto formulácia je, a že vtedy sme to nechceli a sľubovali ste, že to chcieť nebudete, a teraz to chcete, a čo budete chcieť na budúce?
No, já jsem se s tím také setkal a já jsem u té dohody nebyl. Mě ta dohoda vůbec nezajímá. A bojuji proti ní, považuji za špatnou, ten řádek v tom zákoně je diskriminační jednoznačně a je třeba ho odstranit. A prostě minulé dohody mě nezajímají, já jsem u nich nebyl.
Říká náš dnešní host Viktor Pádžio, my budeme pokračovat v rozhovoru dál po písničce.
Co je tabu, to je queer na Radio Wave.
Stále počúvate Kvér na rádiu Wave. Rozprávame sa s Viktorom Pádžom. My sme vlastne náš predchádzajúci vstup ukončili na téma o tom existujúcom zákone o registrovanom partnerstve, kde je tá, povedzme, protiústavná formulácia, že registrovaný pár nemôže adoptovať dieťa a akýmkoľvek spôsobom. Mňa by teraz zaujímalo, keď sa zase vrátime k tej novele, ktorá, ak sa nemýlim, tak bola zameraná iba na to, že by vlastne to osvojenie bolo umožnené vlastne partnerovi toho biologického rodiča. A mňa teda zaujíma, že či by nebolo teda lepšie to posunúť ešte o krok ďalej a vlastne tie adopcie otvoriť úplne.
Áno, ja s vami súhlasím. A ve chvíli, kdy jsme připravovali tu novelu, tak já jsem byl zastáncem toho, abychom šli tou maximalistickou cestou, aby jsme to vyškrtli prostě celý. Zvítězila salámová metoda, a tenkrát na té poradě jsem byl přihlasován, tak jsem sklopil uši a předložil jsem spolu s kolegy tu, řekněme, minimalistickou metodu, která neznamenala nic jiného, než že by v rámci registrovaného partnerství si mohl jeden registrovaný partner osvojit dítě, biologické dítě svého registrovaného partnera. Nemohl by si tedy žádat o dítě z ústavní péče. Já se domnívám, že jsme udělali chybu a až budeme dávat ten nový návrh a prokládat, tak budu proto, aby to byla ta plná varianta, o které mluvíte vy. To znamená, abychom ten zákon skutečně vyčistili a tu diskriminaci odstranili celou a zcela. Jsme ve skutečně absurdním právním prostředí. Člověk, který například prostě, když prostě gej žije se svým přítelem a není registrovaným partnerem, tak mu nic nebrání, aby si požádal o dítě z ústavní péče jako jednotlivec. Kdežto ve chvíli, kdy se stane registrovaným partnerem, vlastně respektuje instituci rodiny, chce vstoupit do nějakého užšího vztahu, chce vytvářet rodinu, mluví pravdu před státem, tak my ho za to penalizujeme a zakážeme mu si o to dítě z ústavní péče žádat. Je to nelogický z mnoha důvodů a doufám, že se nám to podaří odstranit zcela.
Keď sme sa tu teraz pred chvíľkou medzi stupmi rozprávali, tak si povedal, že to vlastne ide urobiť týmto spôsobom, o ktorom sa tu bavíme, alebo sa to dá urobiť vlastne súdnou cestou. Chápem to dobre tak, že vlastne by sa musel nájsť nejaký pár, ktorý to napadne a tým pádom by sa vlastne tento prístup musel úplne zmeniť? Je to tak?
Správne. Sú dve cesty. Jedna je cesta politická a politické reprezentace. Pokud politická reprezentace nenajde odvahu, a ja si obávam, že většinově ji nenajde, je tu cesta soudní a je tu cesta ústavního soudu. Tak jako v jiných zemích, tak jako třeba v Rakousku nebo v dalších zemích v Evropě získali stejnopohlavní páry svá práva soudní cestou, tak ta cesta existuje tady v České republice. Ty páry už občanské sdružení Proud našlo a ty soudní spory se připravují. Už máme páry, které jsou ochotny do toho jít a projít si tím martýriem soudů. Máme plán, jak to dostat až k ústavnímu soudu a já naprosto nepochybuji o tom, že až se to dostane k ústavnímu soudu, tak zvítězíme a toto diskriminační ustavení prostě bude vyškrtnuto, tak jako jinde v Evropě. Je to prostě naprosto nezastavitelný proces.
A keby se teda dostalo k tomu soudu, ako by to bylo časovo? Je to běh na dlouhou trať?
Ano, je to běh na dlouhou trať, nebude to příští měsíc. Vy hlavně potřebujete nejdřív rozhodnutí soudu nižší instance, které budete rozporovat. Nemůžete jít přímo k ústavnímu soudu, nejdřív potřebujete rozhodnutí, kde vám nebude uděleno osvojení nebo budete zablokován státem a teprve na to si můžete stěžovat. My máme dva směry, kterým se budeme vydávat v těch soudních přích. Jeden je adopce dětí registrované partnerky, to znamená, necháme jednu registrovanou partnerku pokusit se o adopci biologického dítěte své registrované partnerky, což nepůjde, vzhledem k dikci zákona, to napadneme. Druhý směr je, že jednotlivec, shodou okolností také registrovaný partner, si požádá o osvojení dítěte z ústavní péče. Takže vlastně napadneme jak tu minimalistickou, tak tu maximalistickou variantu a doufáme, že obojí skončí u ústavního soudu a že se tam dostaneme co nejrychleji.
Jak vy vlastně vnímáte roli médií v celém dění kolem právě té novely? Protože já třeba, co jsem pročítala různé články a tak dál, tak jsem kolikrát narážela na vyloženě dezinterpretaci těch skutečností, nepochopení. Třeba v některých médiích i na tom postavili ankety. Vyloženě špatně se zeptali. Ptali se na adopci, postavili to prostě jinak, než o co ta novela skutečně usilovala. Tak je tohle pro vás třeba nějaká hořká zkušenost?
Je to hořká zkušenost. Já jako účastník diskuze pořadu Máte slovo na České televizi, v našem veřejnoprávním médiu. Takový formát pořadu, já o to respektuju, ale nepatří na veřejnoprávní médium. má se jmenovat Kotel a má být na televizi Nova, tak jsem z toho nešťastný. Myslím, že média to nepodávají dobře. Je to i prostě i novináři, řekněme, v seriózních médiích o tom nepíší kvalitně. Ono je to trochu dáno i prostě realitou českých médií. Prostě nejsou peníze, není čas. Ty redaktoři píšou 2-3 články za den. Prostě průměrný český redaktor novinář, tak prostě dopoledne píše o exekucích, po obědě o izraelsko-palestinském konfliktu a večer o gejlesbických adopcích. No tak logicky prostě nemá čas, kluže po povrchu. A snaží se jaksi, protože to nezná do hloubky, tak se snaží za každou cenu vyvažovat. Co mi velmi vadí na těch článcích, je neinformovanost a dál to, že pořád žije nejenom mezi českými novináři, ale i v české společnosti představa, že pravda je vždycky někde mezi. To není pravda. Tak to není. Prostě když mám dva lidi, jeden mi říká, lidi mají dvě oči a druhý mi říká, lidi mají 6 očí, tak není pravda, že lidi mají někde mezi, že mají 4 oči. Ne, pravdu má člověk A a nemá pravdu člověk B. Tady je zcela prokazatelně pravda na straně předkladatelů tohoto návrhu a musíme se propracovat i k tomu, abychom to těm médiím vysvětlili.
A jak to ovplynilo vašu kariéru?
Je pravda, že já jsem byl znám svými liberálními návrhy už z dřívějška, takže mou už asi tolik ne. Kolegové, řekněme, z konzervativnějších stran s tím měli poměrně problémy. Vím, že třeba kolegyně Černochová z ODS měla problémy mezi kolegy, mezi tím, řekněme, konzervativnějším křídlem ODS, s tím, že ten návrh připodepsala. Je to horký téma. Je to horký téma, ale mě bych řekl, to nějak nepoškodilo, protože už jsem byl znám z dřívějška svými názory.
A myslíte, že je důležité, ak se teda bavíme o té politické cestě presadění té novely, aby zase tam byla nějaká ta výrazná osobnost, která to, co jste robil, jako jste hovoril vy, že jste obcházal těch poslanců, mal by zase taky to někdo být, aby se o to zasadzoval?
Musí být někdo takový, kdo to potáhne. A mě tedy naplňují mě nadějí výroky třeba předsedy sněmovny Hamáčka, se kterým jsem mluvil vlastně po jeho zvolení předsedou sněmovny a který potvrdil, že bude i nadále podporovat. On byl jeden z těch signatářů toho původního návrhu. Takže například předseda sněmovny Jan Hamáček by mohl být ten, kdo to prostě potáhne dál a kdo svojí autoritou přispěje k tomu, aby ten návrh prošel. Teď doufám, možná, že jich tam bude víc tady samozřejmě.
Teď možná aktuálně i Jiří Dienstbier, který vlastně se k této problematice vyslovil.
Ano, z toho jsem také velmi potěšen. Já jsem zaznamenal jeho vyjádření a jsem rád, že prostě sociální demokracie se začíná přiklánět k tomuto směru a její vedoucí představitele. Já jsem byl poměrně překvapen v době, řekněme před tím rokem, když já jsem to obcházel, tak kolik sociálních demokratů bylo vlastně proti tomuto návrhu a kolik sociálních demokratů se vyslovovalo velmi ostře proti tomu, aby gejlesbické prostě páry stály naroveň těm heterosexuálním. Byl jsem z toho překvapený, kolik vlastně konzervativců má Česká strana sociálně demokratická. Jsem rád, že se to postupně mění. A ono se to bude měnit v ostatních stranách, protože znovu opakuju, argumenty jsou na naší straně.
Rozpráváme se s Viktorem Pádžom a vy stále počíváte Kvér na Rádiu Wave.
Kvér Rádia Wave.
Míří až za roh.
Yeah.
Na Rádiu Wave pokračuje a my sa ešte stále rozprávame s Viktorom Pádžom. Mňa by možno zaujímala záležitosť, ako si myslíte, že by mohla pomôcť Európska únia v tejto otázke, alebo ak by vôbec sa mala do týchto vecí, či by mala do týchto vecí zasahovať?
Myslím si, že v rovině debaty a v rovině debat tak by do toho zasahovat měla. Já jsem zaznamenal Evropskou unii, abyste o něm také před chvíli hovořil, ten report, který udělala. Myslím, že Evropská unie by měla monitorovat situaci a možná prostě pomáhat přenosu dobrých řešení z jednoho státu na druhý. Není to ale ona, kdo by měl pak finálně rozhodnout, jestli ta práva těm lidem přiznáme nebo ne. To by dle mého názoru náleží jedině Českému ústavnímu soudu.
Ste už spomenuli ten report poslankyne, myslím, za zelených rakúskej, neviem, čo to čiže Lunáček, ktorý vlastne je proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a genderu. Vnímal ste, čo sa dialo okolo prijatia tohto reportu? Ako to vnímate, že sa takéto veci dejú aj na vlastne v evropském kontextu?
No tak Evropský parlament, stejně jako ten český, prostě zrcadlí nějakým způsobem běžnou populaci a ty názory jsou v ní zastoupené. Dokonce se domnívám, že po evropských volbách, které budeme mít teď v květnu 2014, tak tyto hlasy ještě posílí. Posílí euroskeptické hlasy, posílí, řekněme, jako národovecké strany, různá populistická hnutí a bude těžší mnohem ještě podobné kroky dělat v Evropském parlamentu. Já jsem si také užil svoje s tím návrhem, také jsem měl plný e-mail a také mi volali rozhořčení občané, protože já jsem měl zveřejněný telefon, takže jsem si také užil pár rozhovorů. Nás prostě nesmí zastavit. Nesmí to zastavit občanská sdružení, nesmí to zastavit politické strany. Je to pokračování boje za lidská práva, které prostě začalo tím, že ženy měly volební právo, které pokračovalo tím, že prostě černoši mohli nastoupit na vysokou školu a musí to pokračovat. Nemůže se čekat na to, a to je, myslím, důležitý rozměr naší debaty, nemůže se čekat na to, až to bude většinově odsouhlaseno. Nemůže se čekat na to, až bude většinově, teď to řeknu ošklivě, ulice pro. Kdyby měl první černoch, co nastupoval na univerzitu v Mississippi v roce 1961, čekat na to, až většinově mu jich Ameriky odsouhlasí, že může studovat vysokou školu, tak by tam nebyl do dneška. Ta lidská práva se vždycky se získávají střetem, bojem a za nesouhlasu většiny. A nebude to jinak ani u nás.
Jak vy se díváte, teď teda odbočíme od téhle tematiky, i když jenom částečně, jak se díváte třeba na dění kolem olympijských her v Soči, jak jste třeba byl názorově vyhraněný před začátkem té olympiády, protože tady byly různý hlasy, které volali teda po bojkotu olympiády, po přesunutí olympiády, pak hlasy, které naopak říkali, je v pořádku, že se olympiáda koná v Rusku a sportovci můžou nějakou skrytou, anebo naopak zjevnou nějakým způsobem vlastně projevit svůj názor. Tak jaký je váš názor na tohle?
Já jsem chtěl, aby se naši sportovci účastnili a aby zjevně projevili svůj názor. Ať už nějakou nálepkou nebo nějakým odznáčkem, velmi mě zklamaly výroky některých sportovců, které vlastně šly proti tomu, které šly proti tomu obecnému trendu. Nějak mě nepřekvapila ruská olympiáda, nějak mě nepřekvapuje její průběh. Já jsem prostě čekal, že to takhle nějak bude. Ale myslím, že by ta podpora českých sportovců, české vlády, české reprezentace mohla být mnohem silnější. Protože je to prostě otázka lidské rovnosti, kterou máme vetknutou v ústavě, a myslím si, že třeba ten úhybný manévr, který svého času provedl pan premiér Rusnok, že prostě tyto věci se nemají zatahovat do sportu a tak dále, tak je taky chybný, prostě není pravdivý. Česká republika si prošla obdobím, kdy jsme přišli o svá práva a měli bychom tu lidskoprávní stránku v diplomacii a obecně v mezinárodním vystupování tlačit opravdu silně. Kdo jiný než my?
Tak a teď možná osobnější otázka. Vy už teda nejste v poslanecké sněmovně. Čemu se teď hodláte věnovat? Co vám třeba to působení v poslanecké sněmovně dalo, vzalo? Kam budou vaše kroky dál směřovat?
Já s kolegou jsme si založili poradenskou společnost a děláme teď evropské fondy a legislativní monitoring. A dál se věnuju politice, jsem dál členem liberální demokratů a snažím se nějakým způsobem spojit malé straničky středové pro evropské volby. A kam mě zavedou mé kroky dál, zatím úplně nevím, ale vím, že to poslancování a obecně pobyt v poslanecké sněmovně mi dal mnoho dobrého, mnoho zajímavého. Je to velmi zajímavá životní zkušenost a jsem rád, že se mi to podařilo a doufám, že se mi to podaří znovu někdy v budoucnu.
Tak děkujeme Viktorovi Pážovi, že si našel čas pro rozhovor, pro náš kvér. Děkujeme a dobrou noc.
Já děkuju za pozvání a dobrou noc všem.
Kvér Radia Wave.
Vy dál posloucháte Kvér na rádiu Wave. V předchozím rozhovoru byla hodně řeč o iniciativě Proud. My vlastně o ní budeme mluvit i dál.
Ano, protože v útorok se koná jedna zajímavá akcia, ty věš podrobnosti.
Ta akce se jmenuje LGBT seniori dnes a zítra. Můžete na ní zajít do Krásných Ztrát, a to v 6 odpoledne. A je to vlastně první letošní diskuze v režii Proudu, která se zaměří právě na problematiku LGBT seniorů. Diskutovat se bude o perspektivách komunitních sociálních služeb, jejich financování a řešení problému téhle generace. Odborníci vás seznámí s výsledky ankety, která probíhala v uplynulých měsících, mimo jiné třeba i v domovech pro seniory. No a na vaše dotazy budou taky odpovídat seniori a seniorky, zástupci státní, akademické i neziskové sféry. To je, myslím, hodně zajímavý a já si myslím, že tam vypravíme s nahrávadlem.
Určitě, a vy se taktěž vypravte, ak jste LGBT a určitě raz budete aj seniory a určitě se vám to hodí, to, co se dozvíte.
Tak jo, tak to je dneska všechno, mějte se krásně a dobrou noc.
Dobrou noc. Kvér Rádia Wave.
Sun is coming.